Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаємо всіх, це Петарда на хвалях Єврорадіо. Лена Сівцова і Олег Барцевич у ближайшие полгодины працюють для вас. Познайомимо вас з інформаційною картиною дня минулого у 5 його головних новинах. І порозмовляємо про те, що у Білорусі з'явилися диссертації про адронний колайдер. Напевно, гэтае слово вы чулі, але не усе мы, далёка не усе разумеем, што оно азначае, але ёсць сярод беларусаў тыя, хто ведае і можа пра гэта расказаць. Таксама даведаемся, ад каго, хто стаўся донарам былога кіраўніка Масада, адной з найзмацнейшых спецслужбаў свету, ізраільскай. Ім стаўся памерлы беларус, прааперавалі Дагана таксама ў Беларусі, але стан яго вельмі складаны. І вось пра акалічнасць і пра далейшую яго рэанімацыю будзем у бліжэйшы час размаўляць. Таксама пра тое, што беларускі камітэт дзяржаўнай бяспекі адмаўляе факт здымання сустрэчы і перадавання матэрыялу сваім расійскім калегам адносна сустрэчы Сергея Удальцова, расійскага апазіцыянера, з грузінскімі палітыкамі. На падставе гэтага факту, нагадаем, Сергею Удальцову пагражае крымінальная справа з вялікім турэмным тэрмінам. Таксама пра тое, чаму беларускія апазіцыянеры больш праводзяць часу за мяжой, чым у дома. Ну, прынамсі, больш навінаў пра іхную дзейнасць ідзе з-за мяжы, а не адсюль. Ну і таксама, чым гэтае перабыванне за мяжой можа абярнуцца, таму што польскія СМІ сёння стракацяць загалоскамі аб тым, што ўлады Польшчы зноў падстаўляюць беларускіх апазіцыянераў, высылаючы ім адкрытай пошты податковые декларации.
Штодзённая информационная программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Адронны калайдер лавіраваў, да не вылавіраваў. Сусветнаму гэтаму агрэгату ўжо 4 гады, але гатовы паспрачацца, што для падаўляльнай большасці з нас гэтае слова з'яўляецца незразумелым.
Тым не менш, ёсць беларусы, якія не толькі ведаюць, што гэты тэрмін азначае, але і ведаюць, для чаго ён патрэбны і як працуе адронны калайдер, і нават пішуць пра гэта навуковыя дысертацыі.
З аўтаркай адной з іх, беларускай, размаўляў Віталь Ругайн.
Штодзённая праграма «Петарда».
Сярод новых навукоўцаў, якія абараніліся ў Беларусі, Еўрарадыё заўважыла кандыдацкую працу пра адронны калайдер. Да таго ж аказалася, што дысертацыю напісаў не навуковец з Акадэміі навук, а аспірант Кася, пер ужо кандыдат навук з Гомеля. Мы адшукалі Інну Сіранкову, матэрыял для дысертацыі тая збірала ў ЦЭРНі, але сам калайдер не бачыла.
Я там не находзіўся, на когда быў запуск, потому што там как бы два раза это всё. То есть первый раз там всё вышло из строя. Так я, в принципе, работала в Швейцарии, в ЦЕРНе я была, но, естественно, в тоннеле я не спускалась, потому что, когда работает коллайдер, значит, там нельзя находиться, потому что там радиация и все остальное. То есть, естественно, это находится под землей, это закрытая зона. То есть, вот сейчас будет остановка в декабре на года полтора, там будет апгрейд. Вот, тогда можно будет спускаться и смотреть.
Инна трапила у итальянский университет в городе Триеста, коли отримала грант под час аспирантуры у Гомеле. На протягу 3 годов, что год там проходила 3-месячную практику. После пропоновали попрацевать у коллаборации «Атлас», якая працуя на адронном коллайдере.
Вообще-то я работала в этой коллаборации с 2005 года, когда я была еще студенткой. То я начала заниматься Монте-Карло моделированием. То есть, как бы, экспериментальных данных еще на то время не было, но нужно было подготовить программу, которая войдет вот в эксперимент, да, и по которой можно будет искать там новые частицы и так далее. Вот я с 2005 года начала этим заниматься, а в 2010 уже началась обработка реальных данных с коллайдера.
У ЦЕРНе Инна працевала аккурат у центры «Атлас», где опрацовываюсь даденные. У самим коллайдера расчаровалась, бо все оказалось больше прозаично, чем описывалось у сродках массовой информации. Плот, будинки и ничего грандиозного. Але працуют там шмат и день, и ночь, каже Инна.
Я ожидала большего, да, от того места. Было все очень так красиво разрекламировано. Вот, ну, когда приезжаешь именно в ЦЕРН, то есть он находится недалеко от Женевы, на границе Франции, пограничный пост сразу виден. Просто там здания стоят, много зданий, забор железный. Там, где находятся детекторы, насколько я знаю, я видела только «Атлас-детектор», там находится такая «контрол-рум». Физики работают в режиме онлайн, просто смотрят вот данные, там оценивают качество данных. То есть они смотрят, вот они все время там находятся в этой комнате. Где коллайдер, да, если спросить там у обычных людей, они просто посмотрят, скажут, что совсем там. Потому что, естественно, он находится под землей, этого не видно.
С ЦЕРНа Інна приехала у лютым, займалася диссертацией, у теме якой самое зрозумелое – это слово «адронный коллайдер». Диссертацию поспехово оборонила у травни.
Я занималась обработкой данных в суперсимметричных моделях. И также еще делала различные шифты, то есть это касается работа с данными в режиме онлайн. Качество данных оценивала именно когда я приезжаю туда. То есть туда приезжают физики, которые делают вот часть работы в этой control room, в Atlas control room, например. Вот, и также еще непосредственно занимается обработкой данных, уже касающихся своих там моделей. То есть кто-то Хиггсом занимается, из группы, которая занимается Хиггсом, топ-физикой, суперсимметрией, экзотикой.
Что шукаюсь на коллайдеры и что с гэтага выйдет, потлумачить складана. Але Інна обещает, что черной дыры, якая поглыне Землю, оттуль не выйдет. И приводит у приклад интернет, який так само придумали у ЦЕРНе, и спочатку никто не разумел, что это.
Вообще фундаментальная физика, да, которую ищут на коллайдере, допустим, если такую аналогию провести, то, например, уравнение Максвелл создал много лет назад. Применение они нашли, вот мы сейчас пользуемся сотовыми телефонами все. Применение они нашли там через какой-то там 100 лет или больше.
Увогуле диссертация Інны Сіранковай з Гомеля носить фундаментальный характер и относится до теоретичной физики. Подтвердить ее основы можно будет, может быть, праз некалькі год. Тады сама Інна уже будет працевать за мяжой. Віталь Ругаін, Еврорадио.
Штодзённая программа «Петарда».
А у нас на часе новина номер 4. Донором для былога кіраўніка Масада стал памерлы беларус. Мэр Даган дагэтуль знаходзіцца ў рэанімацыі, непрытомны і падлучаны да апарата штучнай вентыляцыі лёгкіх.
Але пра тое, ці была аперацыя паспяховай, меркаваць зарана. Па звестках газеты Times of Israel апіраваў Дагана французскі доктар абрэйскага паходжання Даніэль Азулайм з парыжскага цэнтра трансплантологіі. Асістэнтамі хірурга былі ізраільскія і беларускія дактары.
Комсомольская правда Беларуси пишет, что 60-годового экс-керовника израильской спецслужбы оперировали менавіта в Беларуси, бо тут здолели терминово знайсти донора. В известках газеты им стался померлый громадянин Беларуси.
Штодзённая программа «Петарда».
Беларускі КДБ не здымаў мінскую сустрэчу Сергея Удальцова з грузінамі. Ніякіх матэрыялаў датычна спаткання ў сталіцы Беларусі расійскага апазіцыянера і грузінскіх палітыкаў беларускія спецслужбы сваім расійскім калегам не перадавалі.
17 кастрычніка газета «Известия» са спасылкай на афіцыйнага прадстаўніка следчага камітэта Расіі Владзіміра Маркіна напісала, што кампрамат на Удальцова збіраў беларускі КДБ, але па словах кіраўніка цэнтра інфармацыі і грамадскіх сувязей КДБ Беларусі Александра Антановіча, беларускія спец службы не могуць нават пацвердзіць той факт, што расійскі апазіцыянер сустракаўся з грузінскімі спонсарамі ў Мінску.
Вялікія пытанні да іх узнікаюць у сувязі з гэтым. Лідар левага фронту сябры, адзін з натхняльнікаў антыпуцінскіх пратэстаў Сергей Удальцоў праходзіць па крымінальнай справе аб падрыхтоўцы да арганізацыі масавых беспарадкаў. Падставай для расследавання стаўся дакументальны фільм тэлеканала НТВ «Анатомія пратэсту 2», у якім сцвярджаюцца, што апазіцыя рыхтуе дзяржаўны пераварот на замежныя грошы.
Штодзённая программа «Петарда».
У гостях добра, у хаце лепш. Падавалася б, гэтая прымаўка есть універсальнай для большасці людзей, аднак не для ўсіх.
Шмат хто лічыць, што значна лепш у гасцях пачуваюць сябе некаторыя прадстаўнікі беларускай апазіцыі. Справа ў тым, што навіны пра дзейнасць беларускай апазіцыі часцей прыходзяць з Брюсэлю ды Вільнем, чым самой Беларусі.
Варшава яшчэ трэцяя часта ўзнікае ў гэтым кантэксце. Чаму так адбываецца? Высвятляў Дзмітрый Лукашук.
Штодзённая праграма «Петарда».
Два разы ў Брусэлі і адзін раз у Вільні былі беларускія апазіцыянеры за апошнія паўтары тыдні. У планах на бліжэйшыя дні чарговая паездка ў літоўскую сталіцу. Тым не менш, лідары дэмсіл упэўненыя. Словы класіка пра тое, што трэба дома бываць часцей, не пра іх.
Мы паднялі пытанне аб тым, каб Літва і Польша ў аднабаковым парадку пачалі рэалізацыю пагаднення аб такім льготным перасячэнні мяжы для людзей, якія пражываюць проживають у 50-кілометровій зоні. Гэта інтарэсы больш, чым 1 мільйона людзей. Сёння я перадаў ужо падрыхтаваную паперу на Кубілюса прэм'ер-міністра. Дзеля вырашэння гэтай праблемы я лічу, што можна і патрэбна ездзіць і ў Вільню, і ў Варшаву, і сустракацца ў амбасадах. Ці вылічце па-іншаму.
Нават крыху крыўдзіцца на пытанне наконт частых замежных вандровак лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябедзька. Маўляў, можна ездзіць і па Беларусі, але з нулявым вынікам. Да ўсяго цягам усёй парламенцкай кампаніі яны нідзе за мяжой не былі, а пасля 23 верасня Лябедзька ў іншых краінах быў усяго 2 разы. Да ўсяго у АГП плануюць паміж такімі паездкамі выходзіць да прахадных, інфармаваць людзей пра вынікі выбарчай кампаніі. Каб паспяваць паўсюль, старшыня АГП пагаджаецца на аднадзённыя паездкі за мяжу.
Дрэнная паездка, гэта сам тыдзень. Я думаю, што за гэты час можна было шмат чаго зрабіць. А так, калі ў Брусэль там на адзін дзень туды-назад, то можна абсалютна нармальна планаваць свой час і для працы ў Беларусі.
Папроку тым, што лідары апазіцыі мала бываюць у рэгіёнах, лідар руху за свабоду Александр Міленкевіч прымае. А вось за ўвагу на конт занадта частых замежных паездак не. Маўляў, пакуль тут дыктатура, нашы галоўныя партнёры там.
Я, калі паездка сур'ёзная і важные сустречи, николи не отмовляются и не боюсь попроков, что вот и он меняет Беларусь на комфортные поездки за межу. Просто треба выбирать, что сегодня самое головное, але не супредставлять. Я не думаю, что треба сказать, что тому мало в регионах, что ездят по замежах. У Беларуси сидят значно больше оппозиционеры, и я у тем лику.
Міленкевіч только вчера вернулся за отпочинку, лековался у специализованном санатории у Венгрии, что не перешкодило политику наведать урод где проходил тыдзень беларускай культуры. Сустаршыня беларускай хрысціянскай дэмакратыі Віталь Рымашэўскі, наадварот, скардзіцца на колькасць паездак.
Працаўнікі беларускай хрысціянскай дэмакратыі маюць абмежаваную магчымасць выезда за мяжу. Не толькі я, але іншыя. Часта мяне там паездкі назваць прадстаўнікоў менавіта БХД немагчыма проста.
Тым не менш, пад сумесным зваротам да кіраўніцтва ЕС, прынятым у Брусэлі 12 беларускімі апазіцыйнымі партыямі і рухамі, стаіць прозвішча і Рымашэўскага. Нечаста, прызнаецца намеснік старшыні партыі БНФ Рыгор Кастусёў, па замежах катаюцца і іх прадстаўнікі. Тут прычыны дзве. Не ўсе прапановы БНФаўцы лічаць цікавымі, а сустрэчы важнымі. Даводзіцца адмаўляцца ад тых сустрэч, якія прыпадаюць на буднія дні. Яны ж працуюць, якія вандроўкі. Таму, калі быў за мяжой ён ці Алексей Янукевіч, дакладна і не прыгадвае. 6 месяцаў быў невыязным з Беларусі Станіслаў Шушкевіч. 27 верасня з яго гэтую забарону знялі. Акурат цяпер палітык знаходзіцца ў Варшаве. 17 кастрычніка ён выступаў у вышэйшай гандлёвай школе. Не адказваюць 18 кастрычніка тэлефоны кіраўнікоў справядлівага света Сергія Калякіна і яго намесніка Валерія Ухналёва. Дзе яны, невядома. Можа, іх пад хатні арышт пасадзіць, пажартаваў неяк з гэтай нагоды ў гутарцы з Еўрарадыё невыязны лідар кампаніі «Гавары праўду» Уладзімір Някляеў. Зміцер Лукашук, Еўрарадыё.
Дзякуем, Дмітру Лукашуку. А праз некалькі хвілінаў паразмаўляем пра тое, чым могуць абярнуцца такія частыя паездкі, асабліва пры неасцярожнасці партнёраў, з якімі ты гэтыя сустрэчы за мяжой праводзіш. Будзьце з Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І навіна номер 1 у праграмі «Петарда». Улады Польшы зноў падстаўляюць беларускіх апазіцыянераў. Такімі загалоўкамі стракацелі медыі сёння нашай заходняй суседкі.
Нагодай для гэтага сталася публікацыя ўплывовай газеты «Рэчпаспалітам», паводле якой польскія чыноўнікі дасылалі прадстаўнікам беларускай дэмакратычнай супольнасці падаткавыя дэкларацыі ў Беларусь, прычым рабілі гэта звычайнай поштай.
Многія адразу пачалі гэта параўноўваць за справу Алеся Бяляцкага, кампраматна якога несвядома перадалі беларускім праваахоўным органам пракуратуры Польшы і Літвы. Аднак польская МЗС адмаўляе ў падаместа двух гэтых справаў, і бяды ў тым, што гэтыя дэкларацыі, частку з якіх беларускія апазіцыянеры па інфармацыі Рэчпаспаліта атрымалі ў адкрываным, адчыняным выглядзе, што бяды ў гэтым усім няма. Марцін Басацкі прэсавы сакратар польскага МЗСу кажа, што выплата суткавых, асабліва на такіх прэстыжных канферэнцыях, як канферэнцыя Еўрасаюза, звязаная з самітам усходняга партнёрства год таму, гэта звычайная практыка. Гэта тычыцца не толькі ўдзельнікаў з Беларусі, а шматлікіх краінаў. Хачу выразна падкрэсліць, што ніводзін з удзельнікаў канферэнцыі, якім высланыя падатковыя квітанцыі ў Беларусь, на малыя сумы ад 100 да 120 еўра не сутыкнуўся ні з якімі рэпрэсіямі з боку беларускіх уладаў. Гэта нельга параўноўваць да справы Алеся Беляцкага, бо гэтыя сумы не ішлі на падтрымку няўрадавых праектаў, забароненыя беларускімі уладамі. Еўрараду таксама задало падпытанне ў такім разе, чаму суткавыя, то бок грошы на ўтрыманне, былі падрыхтаваны як заробкі, то бок як прыбыткі, якія абкладаюцца падаткамі. І вось што нам на гэта прэсавы сакратар Міністэрства замежных справ Польшчы адказаў.
Не патрапіў адпаведзіць на то пытанне.
Я не магу адказаць на гэтае пытанне, бо яно хутчэй для бухгалтараў, але калі нехта атрымлівае ўзнагароджанне за ўдзел у канферэнцыі, то ён, прынамсі паводле польскага заканадаўства, залічвае гэта да прыбыткаў. Гэтыя правілы датычаць не толькі беларускіх удзельнікаў, але ўсіх, у тым ліку і палякаў.
Канферэнцыі те рэгулы са роўныя для ўсіх, так жа, напрыклад, для палякаў.
Улады Польшчы бяды ў гэтым не бачыць, аднак, напрыклад, былы прэзідэнт Літвы Вітаўтас Ландсбергіс мяркуе, што гэтая падатковая дэкларацыя толькі дамоклаў меч, які абрынецца на галаву некаторых беларускіх апазіцыянераў, што факт выкарыстання іх афіцыйным Мінскам – гэта толькі пытанне часу. Гэта было апошняе, што мы хацелі вам распавесці сёння ў праграме «Петарда», якую правялі для вас Лена Сюцова і Олег Барцевіч. Бывайце.
Программа «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.